Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Slovensko prechádza do červenej fázy COVID-automatu. V niektorých okresoch sa upraví zákaz vychádzania. 360 miliónov kresťanov žije v krajine, kde sa deje nejaká forma náboženského prenasledovania. Uviedla to pápežská nadácia ACN v správe o náboženskej slobode vo svete. Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali krajiny Európskej únie, aby koordinovane vyhostili ruských diplomatov. Aj vo štvrtok 29. apríla vitajte pri Infolumene. Dnes s Petrom Ondrejkom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko od pondelka prechádza podľa COVID-automatu do druhého stupňa varovania, červenej fázy. Pravidlá pre okresy sa budú určovať na základe regionálnej situácie a podľa farby okresu. Rozhodla o tom večer vláda. Zákaz vychádzania bude podľa hovorkyne rezortu zdravotníctva Zuzany Eliášovej po novom v okresoch s lepšou epidemiologickou situáciou platiť len od 21. hodiny do 1. hodiny ráno nasledujúceho dňa. Zo zákazu budú výnimky ako doteraz.
Čo sa týka zákazu vychádzania doma, treba byť do 21. hodiny večer. Pravidlo platí pre celú krajinu rovnako.
Do práce budú naďalej potrebné negatívne testy. V okresoch v 3. stupni varovania bude potrebný negatívny test nie starší ako 7 dní. V 2. stupni varovania bude stačiť negatívny test nie starší ako 14 dní. A v okresoch s najnižším stupňom ohrozenia bude potrebný negatívny test nie starší ako 21 dní. Test nepotrebujú zaočkovaní ani tí, čo za posledných 180 dní COVID prekonali. Terasy či fitness centrá sú otvorené podľa rovnakých pravidiel, ako sa prijali minulý týždeň. Pre návštevy platia podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva Zuzany Eliášovej aktuálne pravidlá.
Prosíme verejnosť, aby naďalej v povolených prevádzkach dodržiavala stanovené opatrenia. Jedna osoba na 15 metrov štvorcových a všetky protiepidemické opatrenia, ako nosenie respirátora v interiéri, dôkladná hygiena rúk či predpísané rozostupy. Ako budeme zodpovední dnes, toľko životov zachránime.
Medzi výnimkami zo zákazu vychádzania však pribudla návšteva obvineného alebo odsúdeného v ústave na výkon väzby alebo v ústave na výkon trestu odňatia slobody. Podmienkou je 7-dňový test. Aj naďalej sú zakázané dovolenky v zahraničí, konkrétne cesta do zahraničia s cieľom rekreovať sa. Uznesenie ráta s tým, že dovolenky v zahraničí budú zatiaľ zakázané do 28. mája. To sa však môže ešte meniť. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský je prekvapený, že zmluva týkajúca sa nákupu vakcín Sputnik V ešte nie je zverejnená v centrálnom registri zmluv. Dôvody, pre ktoré sa tak nestalo, bude preverovať ešte dnes.
My sme včera ako ministerstvo zdravotníctva všetky podklady odovzdali. Som prekvapený, že to ešte nie je zverejnené, takže po obede, alebo tak skončím tu, tak to budem riešiť.
O vrátení vakcíny ruskej strane podľa jeho slov reč nebola. O potrebe zverejnenia zmluvy hovorili prezidentka Zuzana Čaputová, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková aj opozícia. Šéfka rezortu justície upozornila, že zverejnenie povinne zverejňovanej zmluvy je podmienkou nadobudnutia jej účinnosti. Ministerstvo zdravotníctva ešte v utorok informovalo, že 600 dávok vakcíny Sputnik V si ruská strana zo Slovenska odvezie na vlastnú kontrolu. Tá tak spravila ešte v stredu ráno.
Časť je na skúškach v Maďarsku a časť si zobrali Rusy.
Kontrola má trvať 1 mesiac a definitívne rozhodnutie o očkovaní Sputnikom u nás padne podľa rezortu zdravotníctva až po ukončení kontroly. Minister financií Igor Matovič dnes o testovaní ruskej očkovacej látky maďarskými laboratóriami povedal, že ministerstvo zdravotníctva zrejme už má niektoré výsledky troch šarží preverovaných v Maďarsku k dispozícii. O vakcíne hovoril s maďarským ministrom zahraničia Péterom Szijjártom. Programové vyhlásenie vlády je postavené na dobrých základoch. Nie je dôvod ho prekopávať. V dnešnej relácii Rádia Express Braňo Závodský naživo to povedal premiér Eduard Heger. Na tlačovom brífingu na úrade vlády neskôr poznamenal, že v programovom vyhlásení vlády je spomenutý boj proti korupcii či efektívny boj s daňovými únikmi a praním špinavých peňazí, zmena modelu samospráv a obnova Slovenska.
Programové vyhlásenie vlády je predstava našej vládnej koalície o obnove Slovenska, o Slovensku ako o krajine, kde budeme radi žiť. Napriek tomu, že máme za sebou ťažký rok boja s pandémiou, plníme aj to, čo sme vo voľbách občanom slúbili. Už len nástup našej vlády rozviazal policii ruky a stíhaní sú ľudia, ktorí dovtedy boli nedotknuteľní.
Podľa premiéra za uplynulý rok sa podarilo štvorkoalícii zrealizovať aj významnú časť reformy justície.
Prijali sme novú bezpečnostnú stratégiu. Priznali sme viac ako 100 000 ženám ročníky 57 a 63 obdobie výchovy detí do dôchodku. Zaviedli sme tehotenský príspevok 200 eur od 4. mesiaca tehotenstva. Zrušili sme doplatky za lieky pre ťažko zdravotne postihnutých a detí do 6 rokov veku. Prijali sme balík viac ako 100 opatrení na zníženie byrokracie pre podnikateľov, tzv. Kilečko.
Pilierom Hegerovej vlády bude aj podpora rodiny. Chcú viac istôt pre rodičov pri výchove detí, zaistenie dôstojnej staroby pre seniorov či väčšiu ochranu pred chudobou ohrozených skupín obyvateľstva. Predseda vlády predpokladá, že všetci poslanci Národnej rady, ktorí ešte neodišli z koalície a podporili programové vyhlásenie pred rokom, ho podporia aj teraz. Myslí si, že to bude bez problémov väčšina. Za ne bude hlasovať poslankyňa Jana Bitov-Cigániková. Proti bude aj strana Smer. Nezaradení poslanci Miroslav Kolár a Tomáš Valášek už tiež avizovali, že ho nepodporia. Ochrana náboženskej slobody nemôže zostať v úzadí vládnych priorít. Upozornila na to europoslankyňa za KDH a Európsku ľudovú stranu Miriam Lexman. Predsedu vlády Eduarda Hegera listom vyzvala, aby neupustil od záväzku vytvoriť post vládneho splnomocnenca na ochranu slobody náboženstva alebo viery. Kedy by tento úrad mohol vzniknúť, premiér Heger zatiaľ nekonkretizoval. Pokračuje Jan Heriban.
Vytvoriť spomenutý post sa pred rokom zaviazala už vláda Igora Matoviča. Europoslankyňa Lexman žiada, aby na tento zámer nezabudol ani nový kabinet.
Mandát, ktorý ste dostali, zostáva ten istý a spolu s ním aj oprávnené očakávania občanov naplniť ciele, ktoré si vláda Slovenskej republiky vytýčila.
Reaguje predseda vlády Eduard Heger.
My sme nič nemenili, nič nevyškrtávali, čiže myslím, že toto máme v programovom vyhlásení vlády. Vieme, že programové vyhlásenie vlády je na 4 roky, čiže postupne sa tie kroky naplňajú a vždycky k tomu prebiehajú ešte následné, o tom spôsobe následné diskusie aj v koalícii. Zatiaľ táto debata až tak hlboko neprebehla, práve preto, že sme tu mali veľmi veľké témy, ktorým sme sa museli venovať. Takže predpokladám, že toto bude na stole, ale kedy presne, to vám neviem povedať.
Miriam Lexman pri potrebe postu splnomocnenca argumentuje aj najnovšou správou o stave náboženskej slobody vo svete. Zverejnila ju pápežská nadácia ACN Slovensko Pomoc trpiacej cirkvi.
Závažnému prenasledovaniu čelí vo svete až 340 miliónov kresťanov, ktorí tvoria najväčšiu skupinu spomedzi všetkých trpiacich pre svoju vieru. Alarmujúcou je tiež situácia iných utlačených náboženských menšín, ako napríklad Urgujov v Číne či Rohingov v Myanmarsku. Naviac, počas pandémie COVID-19 dochádzalo k zvýšeniu diskriminácie napríklad formou odopretia prístupu k potravinám či zdravotnej pomoci.
Pomôcť tým, ktorí v týchto dňoch zápasia o svoju slobodu, nás podľa europoslankyne zaväzuje aj utrpenie našich predkov z obdobia komunizmu.
Krátko z domova.
Viac ako 6500 vykonaných PCR testov odhalilo včera na Slovensku 564 nových prípadov ochorenia COVID-19. Pribudlo tiež 524 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet obetí v dôsledku nového koronavírusu sa zvýšil o 36. V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 1441 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 1302 ľudí. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je 134 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 193 osôb. Európska komisia dostala slovenský plán obnovy. Na sociálnej sieti o tom informovala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen. Podľa nej je dobré, že obsahuje kľúčové priority pre budúcnosť Slovenska, ako zelenú ekonomiku, vzdelávanie, výskum a vývoj, zdravotníctvo a e-government. Keď bude odsúhlasený, Slovensko môže podľa nej získať viac ako 6 miliárd eur v rámci programu. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes vymenovala ďalších 27 nových vysokoškolských profesorov. Počas príhovoru uviedla, že ich spája skutočnosť, že pôsobia v oblasti spoločenských a humanitných vied, teda v oblasti, ktorá je podľa prezidentky žiaľ na Slovensku, ak nie spochybňovaná, tak určite nedocenená. Podľa nej je to situácia, s ktorou sa nemôžeme zmieriť. Smer SD zváži pre podozrenia okolo podnikania ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej a jej rodinnej firmy iniciovanie mimoriadnej schôdze Národnej rady. Cieľom má byť vyslovenie nedôvery ministerke, informoval o tom predseda strany Robert Fico. Tvrdí, že jej rodinné firmy okrádajú ľudí a zarábajú na štáte. Mária Kolíková tieto obvinenia odmietla. Špecializovaný trestný súd dnes neoznámi rozhodnutie o žiadosti bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra P. o prepustenie z väzby. Ako povedal jeho obhajca Ondrej Urban, chcú si počkať na rozhodnutie sudcu pre prípravné konanie, ktoré bude zaslané budúci týždeň. Dvojica obžalovaných, ktorá sa mala snažiť uplácať štátneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva Martina Fecka, má záujem uzavrieť dohodu o vine a treste. Týka sa to právnika Petra Chá a manažéra Miroslava S. Prokurátor v tejto súvislosti navrhol súdu prerušiť hlavné pojednávanie. Súd jeho návrhu vyhovel, hlavné pojednávanie prerušil do 13. mája.
Cirkvi.
360 miliónov kresťanov žije v krajine, kde sa deje nejaká forma náboženského prenasledovania. Prenasledovanie pre vieru zhoršila aj pandémia koronavírusu. Hovorí o tom najnovšia správa o stave náboženskej slobody vo svete pápežskej nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi. Podľa dokumentu je náboženská sloboda porušovaná takmer v tretine krajín sveta, kde žijú až dve tretiny svetovej populácie. Vážnemu porušovaniu náboženskej slobody čelí 62 zo 196 krajín sveta a počet obyvateľov týchto krajín prekročil 5 miliárd. Kresťanov ohrozuje najmä islamský extrémizmus, ale aj náboženský nacionalizmus a autoritatívne vlády. Predstavenie správy o náboženskej slobode sledoval Pavol Hudák.
Náboženská sloboda je vo svete ohrozená ako nikdy predtým, tvrdí to hlavný editor 15. správy pápežskej nadácie ACN o náboženskej slobode vo svete, Mark von Riedermann. Náboženské menšiny, najmä kresťania, sú prenasledovaní v 26 krajinách sveta, kde žije viac ako 51% svetovej populácie.
Tie najhoršie krajiny zahŕňajú niektoré z tých krajín s najväčším počtom obyvateľstva vo svete, vrátane Číny, Indie, Pakistánu, Bangladežu a Nigérie.
Najväčšou hrozbou pre náboženskú slobodu je islamský extrémizmus, ktorý je prítomný najmä v Afrike.
Subsahárska Afrika sa stala miestom pre 20 extrémistických skupín.
V ďalších 36 krajinách sveta bude prítomná náboženská diskriminácia. Ďalším nepriateľom náboženskej slobody je náboženský nacionalizmus, buddhizmu a hinduizmu, ktorý je prítomný najmä v Indii. Situácia kresťanov sa zhoršila aj v Číne a v Severnej Koreji. Jan Tkáč zo Slovenskej kancelárie pápežskej nadácie ACN dodáva, že zhoršenie situácie pre kresťanov priniesla aj pandémia koronavírusu.
Tam, kde už nejaká diskriminácia alebo nejaké nenávistné prejavy voči náboženstvám boli, tak tam sa ešte prehlbili.
Podľa riaditeľa Slovenskej kancelárie ACN Miroslava Zurecha plánujú správu o náboženskej slobode odovzdať aj slovenským politikom.
Poslancom Národnej rady. Zároveň ju zašleme aj pani prezidentke, ale aj predstaviteľom a zástupcom akademických obcí.
Súhrná správa o stave náboženskej slobody vo svete za obdobie august 2018 až november 2020 je voľne dostupná na stránke acnslovensko.sk.
Rožňavský biskup Stanislav Stolárik pozýva veriacich pripojiť sa k májovej iniciatíve svätého otca Františka. Veriacich pozýva modliť sa posvätný ruženec. Obetovať ho majú za ukončenie pandémie. Pridať sa k tejto iniciatíve pozýva v osobitnom slove pastiera. Viac o ňom povie Pavol Jurčaga.
Biskup Stanislav Stolárik pozdravuje všetkých na prahu mesiaca mája, mesiaca Panny Márie i mesiaca svätého Jozefa.
Čaká nás teda krásny mesiac, bohatý na slávenie, ale aj na uvažovanie, rozjímanie nad témami, ktoré nám ponúka. S radosťou z nového života v prírode tiež ďakujeme Pánu Bohu za to, že ako sa javí, pandémia ustupuje, vraciame sa do aktívnejšieho života, oblasti bežného chodu, ale aj v oblasti verejného slávenia života našej viery, hoci všetko ešte s obmedzeniami.
V slove pastiera otec biskup upriamil pozornosť na iniciatívu svätého otca Františka, a to modlitbový maratón pod heslom Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu.
Táto iniciatíva sa bude konkrétne týkať všetkých sanktuárií na svete, aby sa stali miestami modlitby, ruženca, veriacimi, rodinami a komunitami a prosili o ukončenie pandémie.
Otec biskup v závere slova pastiera ponúka aj pozvanie k modlitbe.
Ruženec je po svätej omši najmocnejšou modlitbou, ak chceme svoju vieru udržať a posilňovať ju. Obnovme v našich rodinách túto prax a už tento mesiac majme vo svojom modlitbovom programe osobne, v rodinách, v kostoloch i inde modlitbu posvätného ruženca a loretánske litánie už aj s troma novými zvolaniami.
10-týždňové dieťa má už vyvinuté základy viacerých orgánov, končatiny i ďalšie časti tela. Na 8. webinári Národného pochodu za život to pripomenul pediater Adam Žilinek. Predstavil tiež svoju stránku človekv10tizni.sk. Na základe vedeckých poznatkov na nej vysvetľuje aj to, odkedy je človek človekom. Ponúka videá s lekármi za život alebo pro-life obrázky na zdieľanie. Z webinára vybral Jan Hriban.
Adam Žilinek divákom prezentoval obrázky z ultrazvuku s podobou dieťaťa v 10. týždni života. Vidno na nich jasné línie človeka.
Je to vlastne už ľudský organizmus, ktorý má vyvinutú tú hlavovú časť, ktorá je ale oveľa väčšia v pomere k ostatnému telu. A vidno už základ očí, vidno základ uší, tu možno nevidno dobre ústa, ale aj tie. Vidno horné dolné končatiny, už sa začínajú formovať prsty na rukách, na nohách. Vidno pupočník, ktorý obsahuje 3 cievy.
V 10. týždni života má človek položené základy všetkých životne dôležitých orgánov. Opäť Adam Žilinek.
Je tam srdce, plúca, pečeň, obličky, ktoré už v tom 10. týždni začínajú produkovať moč. Tento človek si zaslúži našu pozornosť.
Aj preto angažovaný lekár založil stránku venovanú ľudskému životu pred narodením.
Táto moja webstránka, alebo teda webstránka Človek v 10. týždni má také tri časti, kde sa venujem najprv tomu spoločenskému priznaniu štatútu človeka, potom sa venujem v druhej časti tomu, ako sa možno na vznik človeka a rešpektovanie jeho vývoja pozerá medicína.
Na webe si návštevníci prečítajú aj o vzniku ľudského života v zrozumiteľnom jazyku.
Tá stránka by nemala obsahovať veľmi odborný text. Skôr som chcel osloviť verejnosť, ja chcel som osloviť možno študentov medicíny, študentov práva, možno kolegov, ktorí by sa na to pozreli, a určite ďakujem za každú spätnú väzbu, ktorá sa mi dostane.
Celý webinár s pediatrom Adamom Žilinekom je dostupný na Facebooku Národného pochodu za život.
V Peru sa konali pohrebné obrady talianskej laickej misionárky Nadie de Munariovej, ktorá v sobotu v nemocnici podľahla zraneniam po brutálnom útoku. Kondolenčný telegram pri tejto príležitosti zaslal do Peru pápež František. V telegrame, ktorý v mene Svätého Otca podpísal vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, pápež rázne odsudzuje tento nový a neospravedlniteľný násilný čin, ktorý sa pridáva k mnohým ďalším, pri ktorých prišli o život misionári a misionárky, keď s obetavosťou vykonávali svoju službu evanjeliu a pomoci tým najchudobnejším a bezbranným. Svätý Otec zároveň vyjadruje blízkosť rodičom zosnulej misionárky, ktorí sú v pokročilom veku, i všetkým, ktorí oplakávajú jej odchod v Peru i v Taliansku. Telesné pozostatky Nadie de Munariovej budú prevezené do vlasti hneď, ako to bude možné.
Správy zo sveta.
Americký prezident Joe Biden vystúpil so svojím prvým prejavom na spoločnom zasadnutí oboch komôr Kongresu USA. Počas neho označil hromadné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 za najväčší logistický úspech v histórii amerického národa. Prejav zaznel pri príležitosti Bidenových prvých 100 dní v úrade, sumarizuje Julia Kavecká.
Vďaka vám, americkým občanom, je náš pokrok za posledných 100 dní proti jednej z najhorších pandémií v histórii jedným z najväčších logistických úspechov tejto krajiny. Uviedol to v prejave Joe Biden pred kongresom s tým, že úsilie sa teraz musí zamerať na obnovu hospodárstva a boj proti nerovnosti. Pri hovore načrtol aj podrobnosti svojho nového plánu v hodnote takmer 2 bilióny dolárov, ktorý má pomôcť americkým rodinám. Peniaze sa majú použiť na vzdelávanie, starostlivosť o deti a platenú dovolenku pre zamestnancov. Prezident USA má v úmysle financovať najnovší balík zdanením bohatých Američanov. Sadzba dane z príjmu by vzrástla z 37 na takmer 40%. Týkalo by sa to Američanov, ktorí zarábajú viac ako 400 000 dolárov ročne. Podľa jeho slov plán najviac pomôže americkej strednej triede. Biden tiež v prejave spomenul prijatý záchranný balík v hodnote takmer 2 bilióny dolárov určený pre podniky a občanov USA postihnutých pandémiou. Obhajoval aj svoj balík investícií investícií do infraštruktúry vo výške viac ako 2 bilióny dolárov, ktorý ohlásil a predstavil tento mesiac. Zároveň pripomenul, že za jeho administratívy bolo podaných už viac ako 220 miliónov vakcín. Šéf Bieleho domu zmienil aj policajnú reformu, kontrolu zbraní a reformu amerického imigračného systému. V tejto súvislosti požiadal republikánov a demokratov, aby spolupracovali a snažili sa nájsť riešenie. Takisto zdôraznil potrebu globálnej angažovanosti a spolupráce od pandémie koronavírusu až po zmenu klímy. Do Číny a Ruska odkázal, že nevyhľadáva konflikt, ale svoje záujmy je pripravený hájiť.
Súd v Moskve dnes zamietol odvolanie väzneného Alexeja Navalného proti rozsudku v kauze ohovárania veterána druhej svetovej vojny. Ruský politik sa na odvolacom konaní zúčastnil prostredníctvom videokonferencie. Novinári po zhliadnutí zhodne konštatovali, že Navalný po niekoľkých týždňoch hladovky výrazne schudol. Rozhlasová stanica Echo Moskvy pripomenula, že Navalný sa objavil naživo prvýkrát odvtedy, ako ho previezli do väzenského zariadenia pri meste Pokrov vo Vladimirskej oblasti. Doteraz sa s ním mohli stretnúť len príbuzní a advokáti. Podrobnosti má Simona Gablíková.
Podnetom na Alexeja Navalného trestné stíhanie v kauze ohovárania veterána druhej svetovej vojny boli jeho komentáre k reklamnému spotu štátneho televízneho kanála RT na podporu hlasovania za dodatky k ústave. Navalného obhajoba žiadala o zrušenie rozhodnutia súdu, a to pre nedostatok dôkazov. Chcela tiež dosiahnuť, aby jej mandant bol zbavený obvinení. Zástupkyňa prokuratúry označila argumenty obhajoby za neodôvodnené. Rozsudok nad Navalným bol podľa jeho názoru vynesený legálne v súlade so všetkými procesnými normami. Podľa politikových advokátov je trest nezákonný, nespravodlivý a bol vynesený v rozpore s právnym poriadkom. Medzičasom sa na Navalného webovej stránke objavila informácia, že vyšetrovací výbor Ruskej federácie začal proti Navalnému a jeho spolupracovníkom Leonidovi Volkovi a Ivanovi Ždanovovi nové konanie vo veci vytvorenia neziskovej organizácie, ktorá zasahuje do práv občanov. Podľa zverejnených dokumentov bola táto kauza otvorená ešte 4. februára. Navalného tým sa k tejto informácii dostal počas oboznámenia sa s materiálmi kauzy, ktorá súvisí s tvrdeniami prokuratúry, že Navalným založené nadácie a sieť jeho štábov v regióne by mali byť súdom označené za extremistické a tým aj zakázané. V prípade, že tak súd rozhodne, nadácie Fond boja proti korupcii a Fond na ochranu práv občanov budú postavené na úroveň džihadistickým organizáciám Islamský štát a Al-Káida, ktorých činnosť je v Rusku zakázaná.
Krátko zo sveta.
Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali krajiny Európskej únie, aby koordinovane vyhostili ruských diplomatov v reakcii na zistenie českých tajných služieb o ruskom podiele na explóziách vo Vrbieticiach v roku 2014. V uznesení schválenom výraznou väčšinou europoslanci tiež odsúdili ruské vyhrážky adresované Česku v následnom diplomatickom spore. Vyhostenie jedného ruského diplomata dnes oznámilo Bulharsko. Ruský tvorca vakcíny Sputnik V proti ochoreniu COVID-19 oznámil, že zažaluje brazílsky regulačný úrad pre lieky Anvisa za očierňovanie. Ten totiž odmietol schváliť ruskú očkovaciu látku a jej dovoz do Brazílie. Podľa úradu Anvisa by použitie vakcíny mohlo viesť k zdravotným ťažkostiam. Americká farmaceutická spoločnosť Moderna zvýši celosvetovú produkciu svojej protikoronavírusovej vakcíny. V roku 2022 plánuje vyrobiť až 3 miliardy dávok. Vyjednávači na rokovaniach o konflikte na východe Ukrajiny zatiaľ nedosiahli dohodu o novom prímeri, ktoré malo v Donbase platiť v čase nadchádzajúcich pravoslávnych veľkonočných sviatkov. Vedúci ukrajinskej delegácie Leonid Kravčuk uviedol, že Kyjev súhlasí s tým, aby sa základom dohody o veľkonočnom prímeri a kontrole jej dodržiavania stal návrh predložený Ruskom, avšak s dodatkami predloženými Ukrajinou. V Albánsku sa začali vojenské cvičenia tisícov vojakov USA, ako aj iných členských krajín Severoatlantickej aliancie. Ide o najväčšie vojenské cvičenia na Západnom Balkáne od konca druhej svetovej vojny. Uviedol to dnes predstaviteľ americkej armády.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava porazili Duklu Banská Bystrica 3-0 v prvom semifinále Slovnaft Cupu. Góly domácich strelili Vernon De Marco, David Strelec a Alan Ožbolt. Odveta sa odohrá 5. mája. Futbalisti Manchesteru City spravili výrazný krok k postupu do finále Ligy majstrov. Vo včerajšom prvom zápase semifinále zvíťazili na ihrisku Paríža Saint-Germain 2-1, hoci od 15. minúty prehrávali. Odveta je na programe v utorok. Finále futbalového Slovnaft Cupu sa uskutoční na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Pôvodný záujemca o usporiadanie finále DAC Dunajská streda stiahol svoju žiadosť. Zápas sa uskutoční v stredu 19. mája o 18. hodine bez prítomnosti divákov. Podľa Únie futbalových profesionálov si vedenie Fortuna ligového klubu FC Nitra dlhodobo neplní svoje záväzky voči hráčom. Siedmi z nich sa v tejto súvislosti obrátili na klub s predžalobnou výzvou o vyrovnanie podlžností. FC Nitra od nich dostal výzvu na vyplatenie chýbajúcich výplat. Ak to do 10 dní neurobí, hráči majú právo jednostranne ukončiť zmluvy a žiadať uhradenie dlhu. Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsey privítal na druhom zraze pred majstrovstvami sveta v Ríge 25 z 27 novinovaných hráčov. Obrancovia Martin Gernát a Mislav Rosandič sa pripoja k týmu v pondelok. Slovákov čakajú cez víkend dva zápasy s Rakúskom, no už bez doterajšieho trénera brankárov Jana Lašáka, ktorý opustil realizačný tím a nezúčastní sa ani na majstrovstvách sveta v Lotyšsku. Od dnes až do konca majstrovstiev sveta ho na poste nahradí Peter Kosa. Hokejisti Toronta postúpili do play-off NHL. V noci zvíťazili na ľade Montrealu 4-1 a účasť vo vyraďovacej fáze si zabezpečili ako prvé mužstvo v severnej divízii. V zostave domácich chýbal pre zranenie v dolnej časti tela slovenský útočník Tomáš Tatar. San Jose bez slovenského obrancu Christiana Jaroša zdolalo Arizonu 4-2. Sonny Colbrelli z Bahrain Victorious vyhral druhú etapu okolo Romandie. Talianský cyklista bol najrýchlejší v hlavnej skupine. Slovenský cyklista Peter Sagan sa neudržal na čele pretekov a z pelotónu si vystúpil na začiatku posledného kopca. Slovenský tenista Norbert Gomboš postúpil do štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Mníchove. V 8 finále zdolal ako lucky loser z kvalifikácie Argentínčana Federica Coriu 6-4, 6-1.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Ráno väčšinou na severe až 7 stupňov, na juhu 10 až 12. A Vysúce Orava, Liptovský, to sú také oblasti, ktoré sú chladnejšie vždy, takže aj teraz predpokladám, že na piatok to nebude ani 15 stupňov. Zajtra na juhu pripúšťam, že by to mohlo byť okolo 20, možno ešte 1 stupeň pridáme.
A pripájame aj pozvánku na večerný program. Presne o 20. vás pozývame počúvať reláciu História a my. Redaktorka Andrea Čelková v nej priblíži kult svätého Vojtecha v Cáchach v stredoveku. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú technik Peter Ondrejka, editorka správ Julia Kavecká a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová. Do počutia.